Godmorgen. Skal vi begynde med at bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig, fordi at vi kan samles her i et frit land. Herre, tak, at det er så sandt, som vi er sammen lige nu, at vi længes efter dig. Og herre, det beder jeg om, at du vil møde os den her morgen på alle mulige måder i den her gudstjeneste, gennem lovsangen, gennem prædiken, gennem nadveren, gennem fællesskabet. Herre, at vi må blive berørt af dig. Vi længes efter dig. Amen. Dave, han var præst i England, og havde været det i mange år. Han havde en profetisk gave, og som han havde fået lov at betjene mange mennesker med. Der var så for et godt års tid siden en konference i hans område, hvor der var en international taler. Og den her taler havde også en profetisk gave. Og Dave og taleren kender hinanden udmærket. Og i det øjeblik, eller taleren, han skal ned og snakke med en eller anden i den anden ende af lokalet. Og i det han passerer Dave, så siger han til ham: Dave, der er noget galt med din lever. Og så går han videre. Det budskab handlede Dave ikke på. Og et halvt år senere døde han af leverkræft. Dave var god ven med nogle af vores gode venner, og derfor kender jeg beretningen. I dag skal vi være sammen om en tekst om en mand, der fik et budskab og var lige ved at gøre ligesom Dave. Vi skal læse sammen fra 2. Kongebog, kapitel 5, vers 1-19. Og der står sådan her: Den aramæiske konges hærfører hed Naaman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi Herren havde givet ham en lang række militære sejre. Men han led af en uhelbredelig hudsygdom. Nu var det sådan, at Naamans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle aramæiske soldater under plyndringstogtet i Israel. En dag sagde den unge pige til sin frue: Jeg vil ønske min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Naaman gik derefter hen til kongen og fortalte ham, hvad pigen havde sagt. Tag endelig afsted, udbrød kongen. Jeg skriver straks en anbefaling, som du kan tage med til og aflevere til Israels konge. Så tog Naaman afsted, og han havde rigeligt med gaver med sig. 10 sække med sølv, 2 sække med guld og 10 sæt smukke festklæder. Han ankom til Israels konge og rakte ham brevet, hvor der stod: Jeg sender hermed min embedsmand Naaman til dig, for at du kan helbrede ham for hans sygdom. Hvordan skulle jeg kunne helbrede nogen, jamrede kongen. Er jeg måske Gud? Er jeg herre over liv og død? Hvad er han ude på? Er det her påskud til at angribe os igen? Og i ren og skær fortvivlelse rev han sit tøj i stykker. Da profeten Elisa hørte om kongens desperate reaktion, sendte han bud til ham: Hvorfor er du så fortvivlet? Send bare Naaman til mig, så skal han få at se, at der stadig findes en Guds profet i Israel. Naaman kom så kørende til Elisas hus med sine heste og vogne, og da han gjorde holdt foran døren, sendte Elisa en tjener ud med følgende besked: Tag ned til Jordanfloden og bad dig 7 gange i den, så bliver du helbredt for din hudsygdom. Punktum. Naaman blev dybt fornærmet over en så ugæstfri behandling og kørte sin vej. Han kom ikke engang ud for at hilse på mig, mumlede han vredt. Jeg havde forestillet mig, at han ville svinge sin hånd over det syge sted og påkalde sin Gud og på den måde helbrede mig. Er vores egne floder, Abana og Papa, måske ikke bedre end samtlige floder i Israel? Hvis jeg bare skulle bade mig i en flod, kunne jeg lige så godt være blevet hjemme. Naaman kørte altså derfra i vrede. Men hans tjener forsøgte at tale ham til fornuft. Hvad nu, hvis profeten havde befalet dig at gøre et eller andet vanskeligt, spurgte de. Vil du så ikke have gjort det? Hvorfor så ikke gøre, som han siger, bad dig i floden og blive helbredt? Naaman kørte så ned til Jordanfloden og dukkede sig ned under vandet 7 gange, sådan som profeten havde sagt. Og hans hud blev som en nyfødt. Han var helbredt Og så skyndte han sig med hele sit følge tilbage til profetens hus. Naaman trådte frem for Elisa og sagde, nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Tillad mig at give dig en gave som en ringe tak. Skønt Naaman forsøgte at overtale ham, holdt han fast ved sit afslag. Som du vil, sagde Naaman, men tillad mig at læsse lidt jord på et par muldyr og tage det med hjem. Fra nu af vil jeg nemlig aldrig ofre til nogen anden Gud end Herren. Og jeg håber, at Herren vil tilgive mig, når jeg følger min herre kongen ind i Rimmons tempel derhjemme og knæler for guden, for kongen støtter sig altid til mig, når han knæler ned. Du kan tage afsted med fred i sinden, sagde Elisa, og så tunder Naaman afsted. Okay. Tak. Naaman, han var den syriske hærfører. Han var en mand, som var højt agtet, står der, og han havde stor indflydelse. Han havde vundet rigtig mange militære sejre. Han var en mand, der blev beundret. Han var berømt. Han var kendt. Han gik ind og ud af kongens palads. Det var ham, som kongen støttede sig til, når han var i templet. Og der har man ligesom brug for en, man virkelig har tillid til, fordi når man ligger der og knæler, hvis det så er en, der vil en noget ondt, så er det meget nemt at dræbe en lige der på stedet. Så han havde kongens tillid. Og han havde alt, hvad vi kunne drømme om som mennesker, af magt, autoritet, penge, rigdom, familie, mange af de ting, som vi måske alle sammen et eller andet sted drømmer om, stræber efter. Men, står der, han havde en uhelbredelig hudsygdom. Og mange mener, at det var spedalskhed. Det er en sygdom, som simpelthen langsomt æder kroppen. At du dør levende nærmest. At du mister følsomheden i ledene. Næsen falder af. Du kan holde hånden på en brandvarm kogeplade, og du kan ikke mærke noget, fordi at dine følelser er gået væk. En hudsygdom, som på det tidspunkt, der ikke var nogen helbredelse for i den tid. Og den måde, man behandlede folk med spedalskhed på, det var at isolere dem, så de ikke smittede andre. Så Naaman, han er i den her tilstand, han har alt det, du kan drømme om i verden. Men alt det, han har, kan ikke sætte ham fri fra den her hudsygdom. Og Naaman betyder egentlig vældigt tiltalende. Og sådan var han også. Han var en mand, der var vældigt. Og det, at hans jødiske slavepige siger til sin frue, ved du hvad, hvis bare han tog til profeten i Samaria, så er jeg sikker på, at han bliver helbredt. Det siger man kun til nogen, man kan lide. Det er sådan et budskab. Hvis han havde været en rigtig led person, så tror jeg ikke, hun havde bekymret sig om at komme med det her budskab til ham. Og det bliver ikke bare til en samtale mellem fruen og Naaman hjemme omkring middagsbordet. Han går direkte til kongen, for her er tændt et håb og en tro i hans hjerte på, at den her sygdom, som ikke kan helbredes, måske alligevel kan. Og kongen siger selvfølgelig, endelig, han vil gerne have sin hærfører, bliver rask og frisk igen. Men lige der bliver det her budskab om at gå til profeten i Samaria, til et politisk budskab, der hedder gå til kongen i Israel, og kongen i Syrien skriver et brev til kongen i Israel. Og kongen i Israel, han kan i hvert fald ikke læse mellem linjerne, der står noget om en profet i Samaria. Han ser med rædsel på det her brev, som han læser som en rigtig god grund til at starte endnu en krig. Han kan ikke gøre noget. Han kan ikke helbrede den her embedsmand, ligegyldigt hvor gerne han vil. Han er ikke Gud. Han kan ikke helbrede uhelbredelige sygdomme. Og så på en forunderlig måde, så bliver det her budskab om at gå til en profet i Samaria lige pludselig virkelighed, fordi den her profet har hørt, hvordan kongen i rædsel har revet sit tøj i stykker over det budskab, han har fået. Og så sender han bud til kongen og siger, send ham til mig. Så Naaman, han kommer kørende til Elisas hus i Samaria. Og han kommer med hele sit følge. Forestil jer, hvis det var jeg, der lige fik en herrefører på besøg, at der pludselig holdt med hele sit følge uden for jeres skadedør. Så ved jeg ikke, hvordan I ville have gjort, men Elisa han sender en tjener ud til ham. Og han sender en tjener med et budskab med nøglen til lige præcis det, Naaman var kommet for at blive helbredt. Og nøglen var, gå ned i Jordanfloden, bad dig 7 gange, og du vil blive helbredt. Men Naaman, han bliver rigtig sur. Fordi her kommer han, herreføren. Han er vant til, når han dukker op foran nogens dør, at så bliver han modtaget med pomp og pragt og alt det bedste. Og her bliver han modtaget af en tjener. Manden i huset kommer ikke engang ud og siger goddag til ham. Og ud over det, så havde Naaman en meget, meget specifik forestilling, forventning om, hvordan den her helbredelse skulle foregå. Han havde troen for det, han havde håbet for det. Men den lille, eller den meget specifikke forventning, den hed, han kommer ud, han lægger hånden på mig, han beder til sin Gud, og jeg er helbredt. Og det skete ikke. Det skete overhovedet ikke på den måde. Og så bliver han rigtig, rigtig sur. Han bliver faktisk så vred, at han kører væk i vrede. Og hvis det var holdt her, så havde han gjort ligesom Dave og ikke lyttet til budskabet. Jeg tror, han har været rigtig forurettet. Og han har også haft det sådan, ved du hvad, så kan det også bare være lige meget. Og hvis det bare handler om at dyppe sig i en flod, så kan jeg lige så godt tage hjem igen. Vi har meget bedre floder i Syrien, end de mudrede beskidte nogen i Israel. Og der, midt i hans vrede, der bliver det til generaliseringer. Og han glemmer hele essensen om, at det var Jordanfloden og 7 gange. Det fordamper bare fra ham. Fordi han er stiktosset. Og sådan er det jo for os, at når vi bliver sure og vrede over noget, det kan godt være, at I ikke kender det, men jeg kender det, og min mand kan bevidne det, så kommer generaliseringerne væltende ud af os. Så er det ikke længere Jordanfloden, så er det bare floder, og så kan det hele også være lige meget. Og når det hele kan være lige meget for en mand som Naaman, så er det at tage hjem og dø. Langsomt, men sikkert. Og jeg ved ikke med jer, og hvordan I har det med forventninger. Men jeg tror, vi alle sammen har de der forventninger til Gud indimellem. At det vi længes efter, det vi beder om, det vi spørger om, at vi har en forventning om, det kommer i den her indpakning. Og når det så ikke kommer i den, så bliver vi frustrerede, vi bliver vrede, og vi smækker med døren og siger, så kan det også være lige meget. Og i det vi gør det, så mister vi fuldstændig synet for, at der måske ligger en helt anden indpakning af svaret lige hen om hjørnet. Og faktisk havde Naaman allerede fået at vide, hvad svaret var. Han havde fået at vide, det er Jordanfloden, det er 7 gange, og du er helbredt. Og mens han mistede det i hans vrede, så havde han nogle tjenere omkring ham, som havde hørt det, og som det ikke var fordampet fra. Og de var ikke bare tjenere, de var også venner, ser vi her. Men tjenere som Naamans, de har været omkring ham dag og nat. Det kan godt være, at de ikke har talt sammen som venner, men de har observeret, hvad var det, han kan lide at spise til morgenmad, hvorfor noget tøj kan han bedst lide på til de og de funktioner, at han var en mand, som kunne lide at blive udfordret. At han var en mand, hvis han fik en udfordring, der lige var en tak højere, end den han plejede at få, så var han der, for den tog han gerne. Og det er det, de siger til ham. Hvad nu, hvis han har givet dig en udfordring, som var rigtig, rigtig svær, vil du så ikke have gået for den? Hvorfor så ikke prøve at gå ned og tage de 7 dyp i Jordanfloden og blive helbredt. Og Naaman lytter til sine venner og går ned til Jordanfloden. Og jeg tror ikke, det har været den der døb 1. Dejligt, og her andet døb. Jeg tror lidt, det har været den der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, done. Jeg er helbredt. At huden blev som en nyfødt stod der. Og Naaman, han tænkte ikke længere på Elisa som manden, der ikke gav ham en ordentlig velkomst. Han skyndte sig tilbage til Elisa og mødtes med ham og sagde, så sandt Herren lever, den Gud, som jeg tjener. Nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Tillad mig at give dig en gave som en ringe tak. At han var ikke bare blevet renset i huden, han var også blevet renset indvendigt. At det var ikke længere vreden over ikke at have fået bønnesvaret i lige præcis den her kasse. Det var ikke længere vreden over ikke at være modtaget som en hærfører. Det var begejstringen, taknemmeligheden til Gud for, at han havde rakt ud og rørt ved ham. Selvom han var vred, selvom han ikke havde fået besvaret sin bøn, sin længsel lige præcis på den måde, som han havde længtes efter og regnet med og forestillet sig. Og så siger Naaman også til Elisa, tillad mig at give dig en ringe gave som tak. For han slæbte jo stadigvæk rundt på alle de her mange hundrede kilo sølv og guld og fine klæder. Og det er jo også det, når vi oplever sådan nogle ting, så er der en taknemmelighed i vores hjerter. Og Naaman, han var vant til at betale for det, han fik. Og han vil godt ligesom betale, give for det her også, at nu var han blevet helbredt, og det var værd at sætte pris på, og værd at betale for. Men Elisa siger, nej, 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 og atter nej. Det her er en gave fra Gud til dig. Og det er en gave, der er fuldstændig gratis. Det er mig, der rækker ud til dig og renser dig. Både på din hud og indvendigt i hjertet. Og Naaman tager tilbage til Syrien og siger, at han fra nu af ikke vil tjene nogen andre end, end Herren. Og han siger også til Elisa, men jeg har jo et problem, når jeg kommer hjem, at jeg er støtten for kongen i Rimmons tempel. Og det er ikke fordi, jeg tilbeder med mit hjerte, at jeg tilbeder Rimmon med mit hjerte, men med min knæ er jeg nødt til at bøje ned for ham, for at kan være støtte for kongen. Og Elisa siger, gå i fred. For hvor er det, vi bøjer i hjertet? Er det for Jesus? Eller er det for alt muligt andet? Vi kan godt sidde her i kirken, vi kan godt fysisk bøje vores knæ for Gud. Men hvad bøjer vi vores hjerter for? Det er det, Gud kigger efter. Og hvad er det, at vi kommer til Gud med i vores forventninger om bønnesvar? Den her lille firkantede boks, hvor det gerne skulle se sådan her ud. Og ved at vi bliver frustreret og vrede og kede af det og irriterede og siger, så kan det også være lige meget, når det ikke kommer sådan her. Bliver vi der, eller tager vi imod det Gud giver, der er så meget større end den lille boks, som jeg forventede. Jeg håber for os alle sammen, at vi har venner som Elisa. Da når vi ender i de situationer, hvor vi synes, det kan bare være lige meget det hele, at vi de så minder os om, hvad var det egentlig, der blev sagt til dig? Og hvad var det egentlig, Gud sagde? Og hjælp os til, at vi tager de syv døb i Jordanfloden. For cirka en måned siden, døde en af vores families venner. Han var 44 år, da han døde. Han havde haft modermærkekræft for en 3-4 år siden, var blevet erklæret rask. Og så her efter nytår blev der fundet metastaser alle mulige steder. Han efterlod sig en kone og 2 børn og 1 bonusdatter. Hans kirke, som også er min brors kirke, det var som om, at det, at han blev syg, vækkede dem på en måde, som de aldrig havde vagt på før. De tog ud til deres hus søndag efter søndag og bad for den. De sluttede simpelthen ring om huset og bad for hans helbredelse. Da han først blev syg igen, der ved hans søn på 11 år, han lukkede fuldstændig i og ville slet ikke snakke om noget. Han græd ikke, han ville ikke snakke om noget, han var bare fuldstændig lukket. Den første gang, da kirken havde været der og bede, der begyndte drengen at græde, og familien fik lov at snakke med ham, og han kunne pludselig dele med sin far også. Og den her mand, vi var rigtig, rigtig mange, der bad for hans helbredelse, og som regnede med, at den helbredelse kom i, at han ville være her iblandt os i dag. Det er han ikke. Og det er der mange af os, der har lidt svært med, fordi vi havde så meget tro, vi havde så meget forventning til Gud om, at han ville gøre et helt vidunderligt mirakel. Men så sagde hans kone her forleden, han var en mand, inden alt det her skete, som aldrig havde følt sig elsket, virkelig elsket af nogen. Og igennem hele den her proces, der døde han som en mand, der var elsket. Og for mig, der var det et bønnesvar, som kom i en helt anden indpakning, end jeg havde forventet. Og jeg har haft mine tider, hvor jeg har tænkt, ved du hvad, Gud, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Han efterlader sig 3 børn, der har det rigtig svært, og en kone, der har det rigtig svært. Og hvorfor skulle det her ske? Det vil være så nemt for dig at helbrede ham. Og jeg vil gerne stadigvæk vide, hvorfor vi ikke har ham mere, men jeg ved, at Gud han gjorde noget i hans liv, og også i den søns liv, som var så meget større end den forventning, jeg og mange andre havde. Og det jeg gerne vil, at vi alle sammen i dag, og jeg tror, at vi må være stille ind for Gud, og spørge ham om os. Er der nogle steder i mit liv, hvor jeg er kommet til Gud med den her forventning om et bønnesvar, og jeg er faktisk stikhammerne tosset på ham lige nu, og jeg har det lidt sådan, så kan det også være lige meget. Og hvis du har det sådan, så bed Gud om at hjælpe dig til at se det endnu større svar, som han måske er i gang med at forberede, eller allerede har forberedt for dig. Og lyt til de venner omkring dig, som har mindet dig om, hvad det var, der blev sagt. Og jeg ved af erfaring, at når Gud han taler til mig i sådan nogle situationer, så kan jeg sidde herinde og være sådan, wow Gud. Og så går jeg ud og ned til kaffen og begynder at snakke med alle I dejlige mennesker. Og så er der noget af det, der fordamper. Og jeg vil bede om, at hvis Gud han har talt til jer i dag, så tal med nogen, inden du går herfra. Og bare det der med, at jeg kan sige til nogen, ved du hvad, Gud han har virkelig talt til mig, og jeg har brug for at gå hjem og kigge på det her. Vil du bede for mig, at jeg holder fast? Det kan være det, det kan også være, at du har brug for at dele helt præcist, hvad det er, Gud har talt om. Og her bagefter sidder der nogen inde i bederummet, I kan gå ind og tale og bede med. Men der er også ældstebrødrene, der er vores forbundsgruppe, og jeg kunne måske bare bede ældstebrødrene og forbundsgruppen om at stå op. Jer der er med, jer der enten er ældstebrødre eller forbundsgruppe medlemmer, at hvis I har brug for at tale med nogen, bede med nogen, så, og I lige tænker, hvor er mine venner, de er her ikke i dag, så gå hen og bed og tale med nogen af dem. Skal vi være stille?
Og så slutter jeg med at bede.
Jesus, tak fordi, at du kender os helt ned i hjerterødderne. Og du ved, når vi kommer til dig med de der forventninger, der er i en helt bestemt boks. Og at vi bliver faktisk vrede og sure på dig, når du ikke svarer på den måde, vi havde drømt om og forventet. Og at vi har det lidt sådan, så smider jeg bare håndklædet i ringen og skrider. Så kan det også være lige meget. Men Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe os hver især, der hvor vi er de steder i vores liv, til at se, at du svarer ikke i små bokse, men du svarer i mægtige, mægtige, mægtige svar, som giver os langt mere, end vi kunne drømme om. At du ikke bare renser en sygdom, men du renser os både indvendigt og udvendigt. Og at du sætter os i frihed, og du sætter os i tilbedelse af dig. Herre, åbn vores øjne, så vi kan se dig. Amen.